De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Imos agora, como sempre, co repaso aos titulares máis destacados nos diarios dixitais. Un exercicio que facemos sempre pois con tres cabeceiras, a de Público, El Diario e Infolibre, son tres dixitais, e logo pois xa comparándonos nas portadas dixitais dos periódicos máis convencionais, como son de periódicos convencionais, como son El País ou El Mundo. E comezamos pola portada de Público. Destaca Arestora que Baltasar Garzón traballou para a banca de Andorra, donde hai contas de excapos de Venezuela. Destaca tamén Público, o vandalismo de ultradereita cébase cos monumentos que recuperan a memoria histórica. Que as dictaduras boas, titula así, as dictaduras boas, España exixe a Venezuela o que non pide os rexímenes absolutistas. Tamén di que Guaidó denuncia que Maduro intenta trasladar 1.200 millóns de dólares a Uruguai, e pregúntase cal serían as razóns de Estados Unidos para declararlle a guerra a Venezuela. Este diario, este digital, destaca tamén que o alcalde de Sevilla reclama que a Xunta cofinancia a exhumación das fosas da represión franquista. Tres detidos en Granada por unha agresión sexual a dous menores en un pub. Tardá, de Esquerra Republicana, advírtelle a Sánchez: a pelota está no teito do goberno español. Esquerra Republicana formaliza a súa emenda á totalidade dos orzamentos. O Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña fixa a inhabilitación de Artur Mas pola consulta do 9N ata febreiro de 2020. 9 mortos e 31 feridos nun incendio aparentemente intencionado en París. Tamén destaca que a policía busca os autores de un incendio nun coche no que dormía un sin teito en Málaga, e que o Partido Popular de Esperanza Aguirre gastou o doble do legal nas autonómicas de 2011 e falsificou facturas. A Facenda quere eliminar as desgravacións por donacións dos pais aos concertados, aos colexios concertados. Tamén que a esquerda explora un pacto de non agresión se non logra unha candidatura única, e Rejón tería máis votos na Comunidade de Madrid que o candidato de Podemos, son outro dos titulares. Tamén sinala que Mercadona retirará as bolsas de plástico dos seus 1.600 supermercados antes de maio. Primarias estilo Ciudadanos, 236 candidatos, 3 días de campaña e sin debates internos, titula. Os taxistas de Madrid deciden hoxe nunha consulta se manteñen ou non a folga, e a Unión Europea ignora o plaxio do goberno español para aprobar un pesticida, titula tamén este diario. Así sería o día a día dos ciudadanos británicos tralo Brexit sin acordo, titula tamén este diario. En el diario.es destácase que o xuiz investiga se a orden para o espionaxe policial a Bárcenas partiu de dirixentes do Partido Popular. Bárcenas e Cospedal declararán como testigos no xuízo pola destrucción dos ordenadores do extesoreiro do Partido Popular. E publica tamén el diario.es todos os soldos públicos de Santiago Abascal, do dirixente de Vox, máis de 685.000 euros entre cargos institucionais e postos a dedo. A Operación Chamartín convírtese no escollo para as negociacións das listas de unidade en Madrid. Izquierda Unida Madrid propón como requisito para a confluencia a paralización desta denominada Operación Chamartín. Do todo terreo de luxo de Hitler a pila bautismal de Cervantes, os regalos, os agasallos que recibiu Franco. O refuxiado atrapado na illa de Manusa e galardonado polo seu libro en Australia, Tan só quero salir de aquí, di, e tamén titula Tres asesinatos e tres días de violencia racista. Vox recorda o pasado de elegido ao nomear o seu novo coordinador local. En el diario lemos tamén que as grietas no bloque que fixo a Sánchez presidente amenazan os orzamentos en España, Cataluña e Barcelona. Un tanatorio sobre un xacemento arqueolóxico, a estafa dos cadaleitos, dos ataúdes, extende os delitos. O comenta o xuicio a Gestapillo, o espionaxe a cargos do PP de Madrid por parte do policía de cabeceira de Esperanza Aguirre. Borrell asegura que España en ningún caso apoyaría unha intervención militar en Venezuela, outro dos titulares. O alcalde de unha localidade galega endebedada polo crack inmobiliario pide que non se fale deste tema na campaña electoral. Saben quen é ese alcalde dunha localidade galega endebedada polo crack inmobiliario? É o alcalde de Miño, e pide que non se fale deste tema na campaña electoral. Destaca tamén el diario que a Armada abre un expediente por falta grave a un militar que firmou o manifesto contra Franco. Tamén que o Terrassa Fútbol Club expulsa o seu equipo de veteranos por os seus insultos machistas a xugadoras da Liga Femenina. Volver ao traballo tras unha violación e unha de cada tres víctimas sufre estrés post-traumático severo, outro dos titulares. Tamén di que Moreno Bonilla anuncia unha medida de cribado do cancro de colon que xa existe, e que os taxistas de Madrid votan hoxe se desconvocan a folga. Perdemos esta batalla, pero non a guerra. Uruguai, un referente progresista de só 3 millóns de habitantes en máis de 30 asesinatos machistas o ano. E tamén di que o FBI investigou a un grupo de dereitos civiles por terrorismo tras un enfrontamento Ku Klux Klan. En Infolibre destacan que o principal grupo de VTC recibiu o ano pasado 157 millóns procedentes do paraíso fiscal das Illas Virxes. A operación para financiar ao grupo Movie Cars realizouse en tres fases: a sociedade do paraíso fiscal Stony Peak Plum 4, que meteu 157 millóns nunha filial de Luxemburgo, esta mandou unha outra compañía luxemburguesa, e finalmente o diñeiro traspasouse á firma española Garment Investments SL, unha compañía das Illas Virxes e a dona de 140 empresas de VTC a través de tres sociedades interpostas en Luxemburgo. Outros titulares: que as VTCs lograron 300 licencias máis en xaneiro e superan as 13.400 en toda España, e que os taxistas de Madrid votan para decidir se deixan a folga tras perder a batalla. A UCO incluye no financiamento ilegal do PP de Aguirre a través de Fundescamp un acto de nuevas generaciones cando estaban presididas as nuevas generaciones do PP por Pablo Casado. Francisco González, en 2012, precisamos máis principios e máis ética nos negocios e na industria financiera. Titula tamén este diario, que este digital, que a crisis en Venezuela divide os líderes da esquerda mundial, e que Maduro advirte: non vai entrar ningún soldado invasor en Venezuela. Guaidó asegura que Maduro intenta sacar 1.200 millóns de dólares e leválos a Uruguai. O goberno e a Generalitat, de Infolibre, estudan nomear a un notario para que dé fé do contido das súas negociacións. A Facenda obligará aos pais a devolver o que desgravaron por donacións a colexios concertados. Alberto Garzón recoñece diferencias con Más Madrid que poden ser insalvables e apunta a dúas listas diferentes. Guirao afirma que o seu ministerio ten que deixar de ser a caixa subvencionadora da industria cultural. Sánchez reclama o seu dereito a apadriñar a Pepo Hernández, aínda que en 2017 pedía neutralidade á xestora nas primarias do PSOE, e a Fiscalía de París intenta rexistrar a redacción de Mediapart. Os xuíces de instrucción que investigan o caso Benalla, pretenden incautarse das grabacións difundidas polo digital francés socio editorial de Infolibre. Tamén, por último, di que a activista Kim Pérez di que Vox é unha amenaza para os transexuales e para todos os españois. Imos agora a portada digital do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pues de entrada, edición digital do xornal El Mundo titula que Facenda apunta ás familias que se desgravan inadecuadamente as cuotas dos concertados. Tamén que o goberno e a Generalitat estudan nomear alguén que dé fe dos seus contactos como pide o independentismo, o espaldarazo Guaidó deixa Maduro nun limbo diplomático, e outro titular, que o dono da finca na que morreu Julen o día que caeu eu tapei o pozo con dous bloques de formigón, tamén titula El Mundo, 606.473 récord de baixas da Seguridade Social o primeiro día do novo salario medio interprofesional, retiran a custodia dos seus fillos a un pai por fumar demasiado diante deles, prohibiría negocios como Uber que destruen o tecido da sociedade civil, e outro dos titulares tamén que así foi o espectacular impacto dunha roca durante a última lúa de sangue, que Rivera pide retirar fondos públicos ao CIS de Tezanos porque hai que pagar a Ferrada as súas enquisas, e o que se pregunta é o da Rivera. Tamén que Evia tenta destituir a comisión que lle acusa de conflito de intereses por cobrar das televisións. Mercadona deixará de vender bolsas de plástico en abril, outra nova, que o PSOE exixe a dimisión de Ignacio Cosidó pola Operación Kitchen, que deteñen a un menor por agresión sexual a outra menor en San Cugat. Tamén titula El Mundo que unha detida polo incendio en París con 10 mortos, que o Papa os cristiáns non entablen contendas, día dispárase en bolsa tra la OPA do ruso Mikhail Friedman, e por último 8 detidos por intercambiar pornografía infantil en Madrid. Pois estes son os titulares doxe de edición digital do xornal El Mundo.
Pois en el país destacan que o fiscal dubida da imparcialidade dos tribunais cataláns para xulgar o procés. Non sei como tomar ese titular, pero vamos, que un fiscal dubide da imparcialidade dos tribunais do país para xulgar aos presos do procés, pois, en fin.
Bueno, eles saberán, non?
Eles saberán. Claro. O Ministerio Público oponse a que a causa por rebelión contra a cúpula dos Mossos se vaya da Audiencia Nacional. Tamén sinala El País, noutros en subtitulares, que o goberno teme un castigo polo achegamento ao secesionismo, que Esquerra Republicana endurece os seus ataques a Sánchez, e tamén publica Escoiten un audio á exconselleira encarcelada. Os xuíces amplían a inhabilitación de Artur Mas ata febreiro de 2020. E tamén titula El País: o mar está cambiando de cor. Di que o cambio climático está afectando ao fitoplancton mariño e isto altera o espectro de luz da luz solar reflexada, así que o mar cambia de color. Aguirre gastou 6,2 millóns na campaña das autonómicas de 2011. Foi o doble do máximo legal. Ese é o titular, pero ademais, habría que engadir, segundo as informacións que se foron coñecendo, que ademais de gastar máis do doble nas autonómicas, dais o doble do máximo legal, ou o doble do máximo legal, e que ademais gastou diñeiro público para as eleccións do seu partido. Quédome contigo, a vida infinita da canción con que Rosalía arrasou nos Goya, titula. O lento camiño cara ás eleccións libres en Venezuela é outro dos titulares. Di tamén que a chegada da axuda mide a fidelidade dos militares a Maduro. Publica un editorial que titula Respaldo a Guaidó, e di que o cinismo do Papa Francisco, e fala do cinismo do Papa Francisco, escribe Rubén Amonte sobre ese cinismo do Papa Francisco. O regreso do inferno mexicano, os desaparecidos que están vivos, titula. Xuízo a un fraile do Camiño de Santiago por abusar de unha menor e do seu primo discapacitado. Tamén di que o inversor ruso Friedman lanza unha OPA sobre a totalidade de día, que os taxistas de Madrid plantexanse puñer fin á folga tras 15 días de paros, que un militar afronta ata 30 días de arresto por firmar un manifesto contra Franco, e que Mourinho acepta un ano de cárcere por dous delitos fiscales. Parece que o mundo do fútbol e os delitos fiscales van moi parellos, o mundo das estrelas do fútbol, sellan estes xogadores ou adestradores. Titula tamén El País que hai 10 mortos e 30 feridos nun incendio intencionado en París, que Brasil planea esculpar aos policías que por medo ou por sorpresa maten a criminales. Hai dúbidas e esperanzas no Salvador de Nayib Bukele, e a sorte do Chapo está en maus de 12 mulleres e Homes Anónimos. Fala do Chapo Guzmán, que está sendo xulgado en Estados Unidos. Venezuela antesala cara a guerra, escriben as crónicas insumisa Tika Font do Central Studies per la Paz, do Centro de Estudios pola Paz. Di que a situación en Venezuela complícase día a día o suficiente como para que cada vez seña máis plausible a implosión política e finalmente o conflicto acabe en guerra civil. A sociedade está polarizada, leva anos dividida desde antes de Hugo Chávez, o que comporta dificultades para establecer mecanismos políticos de distensión, elementos que favorezan o establecemento de puntos de encontro e abran unha vía de concordia á coexistencia entre os diversos proxectos políticos. Tantos anos coa sociedade polarizada non se revirten facilmente e pode agravarse a situación se as que se presenten comportan salidas de vencedores e de perdedores. Así que cabe ter presente elementos internos e externos que condicionan a situación para buscar saídas. Internamente hai diversos elementos que fan pensar que é posible a irrupción de violencia armada nas rúas. Por unha banda, con Chávez creáronse unhas milicias populares que recibiron formación, adestramento e no uso de armas e que están armadas. Nestes momentos calcúlase que hai 1,5 millóns de persoas armadas e Nicolás Maduro declarou que incrementará a cifra ata os 2 millóns. Por outra banda, o exército e a policía continúan sendo fieles ao goberno de Maduro. Por outra banda, o réxime actual puxo os altos mandos militares a xestionar algunhas grandes empresas que foron nacionalizadas en época de Chávez, entre outras, a empresa pública de petróleos. En defensa dos seus propios intereses, estos mostran fidelidade ao goberno de Maduro. A oposición venezolana e países como Estados Unidos están intentando dividir o exército. Se o exército se divide, ou unha cifra considerable de militares se inclina por abandonar o réxime e apoiar a oposición, e sobrevén un alzamento militar, Maduro pode incitar, como xa amenazou, a saída das milicias á rúa, entón a guerra civil estará servida. Acabada a Guerra Fría, os vencedores da mesma impulsaron cambios de goberno que se resistían ás políticas de libre mercado e aos intereses das empresas transnacionais. Afganistán, Irak ou Libia, tres países donde as presións exteriores para favorecer cambios de goberno acabaron en guerra e provocaron estados fallidos donde hoxe impera o desorde. Acabará así Venezuela? É posible un cambio de goberno ou de réxime sin violencia? Maduro cederá o poder sin loitar? Os militares deixarán o caer? A cambio de que? As milicias sairán á rúa se o exército flaquea? Ou pode pasar como en Siria, que se ameaza, se impulsa un cambio de goberno que non se logrou, do cal Al-Assad saiu reforzado? A todo isto hai que engadirlle os xestos belixerantes de Estados Unidos, como anota no cuaderno do extremista John Bolton o pasado 29 de xaneiro, que decía 5,000 militares a Colombia, e as imaxes do xefe do Comando Sur, almirante Craig Feiler, visitando a zona fronteiriza en Cúcuta, Colombia, onde sostivo reunións con membros das Forzas Armadas colombianas. Dous días ali mesmo estivo o comandante do Exército Sur de Estados Unidos, o general Mark Steinmeier. Libia foi sometida a embargo de exportación de petróleo, o que derivou nunha crisis económica moi dura sobre a poboación. Pero Gaddafi resistiu, e se caeu foi porque houve unha guerra civil e a comunidade internacional bombardeou o país situándose ao lado da oposición. Maduro fai a comparación de que o seu país pode volverse como un Vietnam, pero as sancións e o embargo decretado poden facer que se pareza máis a Irak. Desde outra perspectiva, Venezuela pode ter sido escollida por Trump como un novo laboratorio da súa política exterior fronte a China e Rusia. A industria petroleira de Venezuela está xestionada polos militares e nos últimos anos, debido á falta de investimentos, a capacidade de extracción de petróleo caeu en picado. Os únicos investimentos que se levaron a cabo foron con capital ruso e chinés que concederon créditos ao goberno a cambio de activos petroleiros. O propio Guaidó e algúns dos seus colaboradores falan da necesidade de investimentos estranxeiros para relanzar a industria do petróleo. Incluso aseguraron a China e a Rusia que eles tamén se beneficiarían do cambio de goberno, pero ningún destes dous países se fía de que un novo goberno pro Estados Unidos revirta os contratos xa firmados con Chávez. Pekín mostra preocupación polo diñeiro que prestou e que podría ser que non o recupere se hai cambio de goberno. En términos xeopolíticos, Maduro elaborou unha estrategia política de confrontación e desafío a Estados Unidos, partindo da base de que vivimos en un mundo multipolar e que os seus aliados eran Rusia e China. Pero a chegada de Donald Trump está dando un tumbo xeopolítico relevante. Está impulsando a consolidación de bloques rexionais e o reparto de áreas de influencias. Por unha banda, a saída de tropas norteamericanas de Afganistán e Siria deixa o espazo de influencia de Oriente Medio a Rusia e as tensións comerciais con China están reforzando a integración rexional asiática. Estados Unidos, a través do conflicto de Venezuela, avisa a rusos e chineses que América do Sur é territorio seu. En este sentido, Venezuela é un peón da xeoestrategia de Estados Unidos fronte a Rusia e China. Demasiada presa se tomaron os gobernos europeos en renunciar ás vías de negociación e en situarse ao lado de Trump. A guerra civil é a peor das solucións para a poboación. Si esta se produce, os nosos gobernos terán a súa parte de responsabilidade, conclúe. E así tamén concluímos nós, así tamén rematamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 5 de febreiro. Como sempre, mañá, mércores, a partir das 12, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros. Agora convidámonos a que continúen coa nosa programación habitual.